Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σε όλες τις φίλες και τους φίλους μας από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στις συναντήσεις μας σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Ο Χάρης Κουντουλογέννης είναι υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου, υπεύθυνη των θεμάτων της παραγωγής και της μουσικής επιμέλειας της εκπομπής. Ακούμε τη σωτηρία της ψυχής στην ορχιστρική της μορφή και ακούμε και τον Βασίλη Σαλέα. Είναι ένα κομμάτι που σκέφτηκα ότι έχει ενδιαφέρον ως εισαγωγή, γιατί σύντομα θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον εκλεκτό μου καλεσμένο. Πρόκειται για τον κύριο Μουράτη Κοροσιάδη, τον συγγραφέα, και θα συνομιλήσουμε μαζί του για μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική για μένα συλλογή διηγημάτων που έχει γράψει και η οποία έχει θέμα «Ήμερες, ημέρες», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Βακχικών. Θα συνομιλήσουμε μαζί του σύντομα. Να πω έτσι ως εισαγωγή ότι είναι απόφυτος της γερμανικής φιλολογίας και γλώσσας του Απιθύτα και οι σπουδές του, οι διδακτορικές και οι μεταπτυχιακές στη φιλοσοφική σχολή του Απιθύτα αναφέρονται στις απόψεις του αυστριακού φιλοσόφου Βίτκενστάιν σχετικά με τη γλώσσα, τα όρια της και τη σιωπή, καθώς επίσης και με τα πολιτικά, εντροπικά χαρακτηριστικά της τέχνης του 19ου και του 20ου αιώνα. Με μεταδιδακτορική έρευνα στο τμήμα των πολιτικών επιστημών του Αριστοτελείου σχετικά με τον λαϊκισμό, θα συνομιλήσουμε μαζί λοιπόν με αφορμή αυτή τη συλλογή διηγημάτων. Πιστεύω ότι το διήγημα είναι ένα εξαιρετικό συγγραφικό είδος, αδικημένο κάποιες φορές, για μένα πολύ σημαντικό, και όταν πραγματικά πετυχαίνω και διαβάζω έτσι διηγήματα τα οποία είναι πολύ πολύ ενδιαφέροντα, πραγματικά με συγκινούν. Θα μιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Κοροσιάδη σύντομα. Περνάμε στη σωτηρία της ψυχής, αυτή τη φορά με τα λόγια. Και ακούμε την Ανδριάννα Μπάμπαλη και τον Γιώργο Χριστοδουλού σε μια άλλη εκδοχή τους.
Αχ, της εξοχής τα πρωινά θα τα βρούμε ξανά, αγκαλιά στο κρεβάτι. Και δεν πειράζει που τόσο νωρίς θα κοιτάμε χωρίς να γυρεύουμε κάτι. Τη σιγουριά στα υλικά είναι λόγια φτηνά σε κασέτες γραμμένα. Για αυτά που ήτανε τόσο μικρά, μα τα πήρε η καρδιά με τα χέρια ανοιγμένα. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα.
Ημέρες ημέρες, όπως είπα από τις εκδόσεις Βακχικών, δεν είναι ένας ύμνος προς την απελπισία ή αποτέλεσμα μιας αιμονικής ενασχόλησης με το θάνατο, όπως διαβάζω στο περιοδικό Διάστηχο. Τα επώδυνα θέματα που πραγματεύεται, η φθορά και η απώλεια, μας υπενθυμίζουν ότι η ανθρώπινη υπόσταση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επίγνωση του αναπόφευκτου τέλους και η μη αναστρέψιμη θνητότητά μας, μια αναζήτηση της εφήμερης αθανασίας στον έρωτα και στην υπόσχεση της μεταθανάτιας ζωής και της επιβίωσης μέσω των έργων και των απογόνων μας. Ο φόβος λοιπόν του θανάτου διαμορφώνει, κατευθύνει και κινητοποιεί ακόμα και μέσα στη σκιά και στη δυσκολία διαχείρισης της ζωής. Υποδέχομαι λοιπόν τον εκλεκτό μου καλεσμένο με χαρά. Καλώς ήρθατε, κύριε Κοροσιάδη, γεια σας.
Γεια σας, κύριε Ξενοπούλου, τι κάνετε?
Ωραία, εδώ είμαι, παρέα με το βιβλίο σας, πέρασα ωραία χθες.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δίνετε να μιλήσω στις ακροάτριες και στους ακροατές σας για αυτή τη δουλειά.
Mm-hmm. Οι ακροατές μας βεβαίως ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τη λογοτεχνία, πρέπει να πω, και τώρα ο λόγος είναι σε εσάς. Θέλω να μας συστήσετε όπως εσείς το νιώθετε τη συλλογή σας. Εκδόθηκε το 21 βέβαια, αλλά ναι, έχει προηγηθεί και άλλα έργα σας, θα το πούμε και για αυτά.
Ναι, το έργο αυτό έχει βγει το 21, έχει προηγηθεί το σύνθημα το 19 από τις εκδόσεις Γκοβόστη. Mm-hmm. Κοιτάξτε, θα κάνω μια αναφορά και σε αυτό για το θάνατο, για να μην θεωρηθώ ότι είμαι ψιθάνατος, ναι, έτσι, ότι, mm-hmm, ή ότι είναι κάποια μαύρα διηγήματα. Ναι. Ασφαλώς και ο θάνατος είναι μέσα στη ζωή και δεν μπορούμε να τον αποφύγουμε, το ξέρουμε αυτό. Εξάλλου, το μόνο «ον» επί της γης που γνωρίζει ότι θα πεθάνει είναι ο άνθρωπος. Τα άλλα πράγματα δεν το γνωρίζουν αυτό. Mm-hmm. Αυτή η γνώση φυσικά δεν μας αφήνει αδιάφορους, έτσι, ούτε ανεπηρέαστους, με την έννοια ότι, όπως έλεγε και ένας Γάλλος συγγραφέας, η γνώση αυτή του επικείμενου και του αναπόφευκτου θανάτου, που είναι και μία από τις δύο ενορμήσεις κατά τον Φρόιντ, παραστατικά θα μπορούσε να παρασταθεί μάλλον ως εξής, ότι δεν είναι όπως βγαίνει ένα τρένο μέσα από μια σκοτεινή σύραγγα και έχει λίγες μουτζούρες στο σκάφος του και έπειτα το τρένο αυτό ξεχύνεται σε παιδιάδες ηλιόλουστες. Μέσα από τη γνώση του θανάτου βγαίνει κανείς όπως βγαίνει ένας γλάρος μέσα από μια πετριολοκυλίδα. Mm-hmm. Φέρει για πάντα την πίεσα στα φτερά του. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, γιατί και σε αυτό ακριβώς βασίζονται και όλες οι θρησκείες και όλες οι προσδοκίες, mm-hmm, που έχουμε και η πίστη για μια ανταμοιβή.
Για τις μεταθανάτια ζωή.
Βέβαια, μιλάμε πάντα για τις θρησκείες, τις μονοθεϊστικές. Γιατί, ναι, η αρχαία ελληνική θρησκεία, mm-hmm, με τον Άδη, εκεί δεν είχε κλειτωμό κανένας. Εκεί είτε καλός είτε κακός, όλοι κατέληγαν εκεί. Mm-hmm. Αυτή είναι μια βασική διαφορά. Τώρα, να πάμε αυτό ως απάντηση για το θέμα του θανάτου με το οποίο ξεκινήσαμε. Τα διηγήματα ασφαλώς έχουν ποικίλα θέματα. Πραγματεύονται ζητήματα της καθημερινότητας. Ξεκινάμε δηλαδή πολλές φορές από τον πρωινό καφέ, σκέψεις για την τυχαιότητα στη ζωή, για τον χρόνο, για τη σύγκρουση των δύο φύλων, για τις αιμονές, τις βεβαιότητες, τις διαψεύσεις μας. Όλα αυτά δηλαδή που χαρακτηρίζουν τον καθημερινό άνθρωπο. Mm-hmm. Και την προσπάθειά του να προσεγγίσει ή να προσεγγιστεί. Ας πούμε, μπορεί να έγινε ανεπίγνωστα, αλλά νομίζω ότι δεν έγινε και τυχαία. Ας πούμε, και το πρώτο διήγημα στην προηγούμενη συλλογή λεγόταν «Αντάμωμα» και είχε να κάνει με ένα πανθρακικό αντάμωμα που συνέβη στην ιστορία αυτή και γνώρισε δύο άνθρωποι. Και το πρώτο διήγημα σε αυτή τη συλλογή, «Σήμερες ημέρες», Το ενιδρίο πάλι παρουσιάζει έναν άνθρωπο, έναν άνδρα, ο οποίος ρίχνει, είναι στην παραλία και ρίχνει ένα μπουκάλι με ένα μήνυμα μέσα στη θάλασσα και περιμένει αυτό να ταξιδέψει και να πέσει σε κάποια χέρια. Το μήνυμα βέβαια στο χαρτάκι μπορούμε να υποθέσουμε ότι είμαστε εμείς οι ίδιοι που περιμένουμε κάποια στιγμή αυτό το μπουκάλι να πέσει σε κάποια χέρια και σε κάποια μάτια που θα έχουν ενδιαφέρον να μας διαβάσουν.
Ναι.
Και αν σταθούμε τυχεροί θα είναι καλό. Αν δεν σταθούμε τυχεροί, καλύτερα να συνεχίσει να ταξιδεύει μέχρι να βρει μια παραλία ήρεμη όπου να ράξει. Και αυτό θα μπορούσαμε να πούμε.
Ναι, αυτό βγαίνει πολύ έντονα από τα διηγήματά σας, αυτό το νόημα που μας αναφέρετε τώρα. Αυτό το δεύτερο διήγημα θέλετε να μας το σχολιάσετε έτσι σύντομα, το «Ήμερες ημέρες», που είναι και ο τίτλος, έχετε επιλέξει να είναι ο τίτλος της συλλογής.
Ναι, ουσιαστικά μιλάει για τον κύκλο της ζωής ενός ανθρώπου που αφού έχει περάσει τη ζωή του, αναπολύ κοιτάει προς τα πίσω, καταλαβαίνει τα λάθη, καταλαβαίνει τις απροσεξίες, συνήθως είναι αργά για να διορθώσει πράγματα. Κοιτάξτε, είναι λίγο βαρύ αυτό, αλλά και η ζωή έτσι είναι, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Εγώ αυτό που θα είχα να πω, γιατί αν εγώ μιλήσω γι' αυτό, ουσιαστικά είναι σαν να λέω πώς να το διαβάσει κάποιος αναγνώστης.
Ναι.
Η άποψή μου είναι ότι ο αναγνώστης κατανοεί κάτι και κάνει σκέψεις πολλές φορές που δεν έχει κάνει ούτε καν ο ίδιος ο συγγραφέας. Με την έννοια ότι ένα βιβλίο, ένα έργο τέχνης, μια ταινία δεν έχει ένα νόημα. Έχει τόσα νοήματα όσα είναι και οι αναγνώστες. Και το ίδιο το προσλαμβάνει ο κάθε αναγνώστης διαφορετικά. Δηλαδή, ο αναγνώστης δεν αποκαλύπτει το νόημα που έχω κρύψει εγώ κάπου, το έχω εντυχήσει κάπου και σκάβει να το βρει όπως νομίζουμε. Ο αναγνώστης μάλλον επιβάλλει το νόημα στο κείμενο, γιατί δεν υπάρχει ένα σταθερό νόημα. Και αυτό το βλέπουμε και στα έργα τέχνης τα διαχρονικά. Κάθε φορά νοηματοδοτούνται εκ νέου.
Ναι, αυτό είτε λέμε στο θέατρο είτε στα εικαστικά βέβαια.
Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί η κατανόηση, και αυτό το λέω, δεν θέλω να υπεκφύγω της απάντησης, το κάνω για να προστατέψω πιο πολύ τους αναγνώστες που θα το διαβάσουν αυτό, να μην τους βάλω έναν τρόπο να σκεφτούν. Η κατανόηση γίνεται πάντα μέσα από μια προοπτική ιστορική. Και αυτή η ιστορικότητα δεν αφορά μόνο τον συγγραφέα, αφορά και τον αναγνώστη. Και αυτός πολλές φορές ορίζει το πώς θα κατανοήσει κάτι. Και αυτός, ξέρετε, είναι και αυτό που θα λέγαμε και ο εκδημοκρατισμός της τέχνης. Ότι η τέχνη εκδημοκρατίζει με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι ένα νόημα εγκυβωτισμένο που ψάχνει κανείς να το βρει και λέει τι εννοεί ο ποιητής και αυτός σκάβει να βρει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Ο καθένας κατανοεί με βάση το δικό του παρόν. Και εκεί ακριβώς είναι, θα μπορούσα να πω, που συναντά και ο αναγνώστης συναντά τον συγγραφέα. Δηλαδή, σύμφωνα με το Λακάν, ας πούμε, η πρόσληψη του κόσμου είναι φαντασιακή. Και ο αναγνώστης, όταν διαβάζει ένα βιβλίο, συναντά το φαντασιακό του συγγραφέα. Μόνο που αυτή η συνάντηση που γίνεται των δύο φαντασιακών, να το πω έτσι για να μην κουράσω κιόλας, ουσιαστικά προβάλλεται πρωτίστως η άποψη και το φαντασιακό του αναγνώστη. Αυτός δίνει νόημα και το βιβλίο ξαναγράφεται αυτή τη φορά εκ νέου από τον αναγνώστη. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν ο αναγνώστης διαβάζοντας κάτι ανακαλεί τις δικές του, με αφορμή το βιβλίο, τις δικές του διαψεύσεις, τις δικές του αναμνήσεις, ερμηνεύει διαφορετικά τα πράγματα. Όχι όπως τα υποδεικνύει ο συγγραφέας, αλλά όπως αυτός μέσα από τις δικές του εμπειρίες, μέσα από τη δική του ζωή, τις δικές του πίκρες, μπορεί να ανακαλέσει πράγματα και να κατανοήσει το βιβλίο. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός στο πρώτο διήγημα, στο διήγημα το συγκεκριμένο, τις ημέρες ημέρες, είναι ένας άνθρωπος που έχει κάνει ένα κύκλο ζωής, βλέπει τα λάθη του, βλέπει τις απώλειες που είχε, προσπαθεί να έρθει, ερχόμαστε πάλι στο θάνατο, προσπαθεί να έρθει σε μια συμφωνία σαν τον Φάουστ και αυτός με τον θάνατο, Δυστυχώς είναι παιδί και αυτός του πολιτισμού, του διαφωτισμού και νομίζει ότι μπορεί να τον εκδημοκρατήσει και να κάνει σπονδές μαζί του, ξεχνώντας ότι ο θάνατος είναι άσπονδος. Δεν μπορείς να συμφιλειωθείς και το μόνο που μπορείς να κάνεις με το θάνατο είναι να του κάνεις χωές και όχι σπονδές. Και καταλήγουμε εκεί, ότι τελικά και αυτός ως άνθρωπος ξεγελιέται στο παιχνίδι αυτό, θεωρώντας ότι μπορεί να τον εκδημοκρατήσει ή να του ζητήσει το λόγο. Αυτό το πράγμα θα μπορούσα να πω γενικά.
Ναι. Νομίζω ότι είναι πολύ κατανοητό και θα συμφωνήσω μαζί σας και σε αυτό που αναφερθήκατε για την υποκειμενική διάσταση της ανάγνωσης και της αφήγησης. Βεβαίως, ένα τέτοιο ερώτημα όταν συνομιλούμε με έναν συγγραφέα ή μια συγγραφέα έχει ενδιαφέρον να γίνει αφού διαβαστεί το βιβλίο από τον αναγνώστη, την αναγνώστρια, ούτως ώστε να εκεί ενδεχομένως να διασταυρωθούν ιδέες ή να αποκλίνουν. Το θέμα ότι πράγματι όταν δεν έχει διαβάσει κάποιος το βιβλίο είναι καλά να και έχουμε το συγγραφέα, είναι καλά να μην μας καθοδηγήσει πλήρως, να μας αφήσει να εμπνευστούμε από αυτό.
Ακριβώς,
αυτό είναι αλήθεια.
Ακριβώς,
συμφωνώ
ακριβώς.
Σε αυτό.
Αυτό, κυρία Ξενοπούλου, που θα είχα να πω εγώ για τις αναγνώστριες κυρίως και για τους αναγνώστες φυσικά, τους άνδρες, γιατί μας αφορά. Εκεί που θα είχα να πω και να αποκαλύψω πράγματα είναι ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο απευθύνεται και στους δύο, και στις γυναίκες και στους άνδρες, δείχνοντας, θέλοντας να δείξει την πλευρά των γυναικών. Δηλαδή θέλοντας να δείξει τον αγώνα τους, τις προσπάθειές τους, τις ενασχέσεις που έχουν στη ζωή τους.
Τις αδικίες που έχουν υποστεί ενδεχομένως.
Τις αδικίες που υφίστανται και το πώς εμείς οι άνδρες νομίζουμε μέσα από μία αντίληψη ηγεμονίας, μέσα από τα ανδρικά προνόμια που έχουμε, μέσα από έναν ηγεμονισμό ας πούμε, ότι μπορούμε και χωρίς τις γυναίκες και δεν τις χρειαζόμαστε. Οι ήρωες λοιπόν, αυτός ας πούμε ο ήρωας, ο ακυρωμένος, ο κύριος Ευτύχης σε αυτό το δίγημα που αναφέρεται προηγουμένως, είναι αυτή η περίπτωση του ανθρώπου που νόμιζε, του άνδρα που νόμιζε ότι μπορεί. Και έκανε λάθη γιατί λειτουργήσε με τρόπο σε μεγάλο βαθμό πατριαρχικό. Και τώρα πάμε σε μια λέξη που ίσως ακούγεται πολύ την εποχή αυτή, για την πατριαρχία. Θα είχα να πω λοιπόν εδώ ότι οι ρίζες της πατριαρχίας πάνε πολύ βαθιά στο παρελθόν. Πάνε πάρα πολύ βαθιά στο παρελθόν. Με την έννοια ότι ακόμα και αν πάμε και στη μυθολογία, και εκεί θα δούμε συμπεριφορές πατριαρχικές, συμπεριφορές κακοποιητικές, από τη συμπεριφορά ας πούμε του Δία γενικώς, από τους ήρωες, τον Ηρακλή, δηλαδή τα παιδιά στο σχολείο, τα αγοράκια και τα κοριτσάκια μαθαίνουν την ιστορία των ανδρών. Τους άνθρωπους του Ηρακλή, το Θησέα, τον Τροϊκό Πόλεμο, όλα αυτά συγκροτούν την πατριαρχική αντίληψη. Περνάει υποδόρια και περνάει και στις γυναίκες. Δεν είναι ότι περνάει μόνο στους άνδρες. Σκεφτείτε ότι σήμερα, αυτό το έψαξα με αφορμή τη συζήτηση που θα κάναμε, αναρωτήθηκα στην Ελληνική Βουλή σήμερα ποιο είναι το ποσοστό των γυναικών. Και διαπίστωσα με τα λύπη μου ότι στους 300 βουλευτές γυναίκες είναι 71 μόνο. Και αυτό με τις ποσοστώσεις που έχει επιβάλει ο νόμος. Δηλαδή είναι κάτω από το 25%. 230 άνδρες και 70 γυναίκες. Και εδώ ακριβώς δείχνει ότι και οι γυναίκες δεν εμπιστεύονται τις γυναίκες. Έχει γίνει τόσο βαθιά και τόσο σκοτεινά η δουλειά αυτή, να το πω έτσι, της απαξίωσης της γυναίκας, που ακόμα και οι γυναίκες δεν ψηφίζουν γυναίκες.
Εσάς, κύριε Κοροσιάδη, από πού ξεκινάει αυτή η διάθεσή σας και η επιθυμία σας να φωτιστεί αυτή η πλευρά?
Κοιτάξτε,
χωρίς να είναι προσωπική ερώτηση,
καθόλου,
με ενδιαφέρει να δω τη συλλογιστική σας. Γιατί και ποιο ήταν το ερέθισμα μέσα στον χρόνο που δημιούργησε αυτή την επιθυμία?
Κοιτάξτε, οι δικές μου σπουδές, όπως έχετε αναφέρει και εσείς στο ξεκίνημα της εκπομπής, έχουν να κάνουν και με την φιλοσοφία και τα λοιπά και με την τέχνη. Στα τελευταία χρόνια ασχολήθηκα στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών με το λαϊκισμό και ήρθα σε επαφή με την έννοια της ανισότητας και με όλα αυτά. Εκεί λοιπόν διαπίστωσα ότι πάρα πολλά πράγματα που εμείς θεωρούμε ότι συμβαίνουν έτσι γιατί συμβαίνουν, έχουν ρίζες στο παρελθόν και έχουν πολύ βαθιά και οι ανισότητες, οι κοινωνικές και οι οικονομικές. Δηλαδή ακόμα και το γεγονός ότι σήμερα, γιατί είμαι και εκπαιδευτικός στο επάγγελμα, το ότι σήμερα κάποιος δεν θα πάει στο θέατρο, δεν θα πάει στο μουσείο, αυτό δεν έχει να κάνει τόσο με το οικονομικό κεφάλαιο που δεν διαθέτει, γιατί μπορεί να το διαθέσει, όσο με το πολιτισμικό, με το συμβουλικό κεφάλαιο. Και βλέπω λοιπόν ότι αυτό συμβαίνει και με τις γυναίκες. Δηλαδή βλέπω τα επαγγελματά που ασκούσαν οι γυναίκες και που ασκούν σήμερα. Και όταν μιλάμε για ισότητα, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι δεν φτάνει μόνο η ισότητα ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα. Πρέπει να γίνει και μια ανακατανομή της εξουσίας. Αυτό που σας είπα για τη Βουλή. Δεν μπορεί να υπάρχει ισότητα με τις δομές αυτές, όπου οι γυναίκες απλά είναι πάντα σε κατώτερες θέσεις, δεν παίρνουν θέσεις ευθύνης, δεν τις θεωρούμε ικανές για να κάνουν πράγματα. Και αυτό το έχουν εγκολπωθεί και οι γυναίκες σε μεγάλο βαθμό. Έτσι ξεκίνησε αυτό, ως μια μορφή ανισότητας, η οποία έχει τις ρίζες πολύ βαθιά στο παρελθόν. Mm-hmm. Υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, το έχουμε δεχτεί κι εμείς έτσι, και θεωρούμε ότι με το γεγονός ότι η γυναίκα θα βγει να εργαστεί έξω στο επάγγελμα, ότι αυτό και μόνο αρκεί. Δεν αρκεί, γιατί είναι φορτωμένη και με τις εργασίες στο σπίτι, με αυτή την απλήρωτη εργασία που υπάρχει. Έχει φορτωθεί και τα επαγγελματικά, αλλά πάντα σε ένα επίπεδο που ο έλεγχος και η εξουσία να ασκείται μόνο από τους άνδρες, σε ανώτερα επίπεδα. Αυτό εμένα, από εκεί ξεκίνησε η δική μου ενασχόληση με αυτό το πράγμα και προσπαθώ να το εξηγήσω, να δω γιατί συμβαίνει αυτό και πώς μπορεί η τέχνη να βοηθήσει στο να αλλάξει αυτό το πράγμα. Ναι. Και θεωρώ ότι μέσα από τα διηγήματα, μέσα από τον αγώνα, μέσα από τις διαψεύσεις, μέσα από τις προδοσίες, υπάρχουν κάποιες γυναίκες μέσα από τα διηγήματα οι οποίες πραγματικά αγωνίζονται και θα τις λέγαμε ότι είναι αιρετικές στη συμπεριφορά τους. Αλλά αυτή η αιρετική συμπεριφορά σε έναν άντρα θα ήταν απολύτως δικαιολογημένη. Σε μια γυναίκα θεωρείται ότι είναι μια συμπεριφορά ακραία, κακή. Η φιλοδοξία σε έναν άντρα είναι θεμητή, σε μια γυναίκα δεν είναι και τόσο θεμητή. Αυτές οι απόψεις κυριαρχούν, υπάρχουν. Mm-hmm. Σκεφτείτε μόνο, θα πω αυτό το τελευταίο, δεν ξέρω τι χρόνο έχουμε, ότι όταν σας είπα ότι έχει ρίζες από πολύ παλιά, σκεφτείτε ότι όλοι οι γυναικοί χαρακτήρες στις τραγωδίες είναι δημιουργήματα ανδρών. Καμία από τις γυναίκες που ξέρουμε τις μυθολογικές αυτές ιστορίες, τις τραγωδίες, δηλαδή την Μίδια, τη Φέδρα, την Κλητεμνήστρα, όλα αυτά είναι οι αντιλήψεις που έχουν οι άνδρες για τις γυναίκες. Δηλαδή οι γυναίκες γίνουν διερμηνευμένες μέσα από το ανδρικό σκεπτικό. Και αν εμείς λοιπόν θεωρούμε μια γυναίκα παιδοκτόνο, συζυγοκτόνο ή οτιδήποτε άλλο, αυτό έχει να κάνει με το πώς εκφράζονται η ανδρική μνησικακία, ο φόβος του άνδρα, ο θυμός του, η άρνησή του. Είναι πρόσωπα που τα έχουν παράξει άνδρες αυτά. Και εμείς τα αποδεχόμαστε. Ότι είναι η Κλητεμνήστρα, τι θα έκανε, σκότωσε τον άντρα της. Η άλλη σκότωσε τα παιδιά της. Η άλλη ήταν ψυχικά στασής η Φέδρα, ας πούμε. Αυτά όλα περνάνε με κάποιον τρόπο μέσα από την ιστορία, στην ανθρώπινη συνείδηση και λέμε ναι, έτσι είναι. Μόνο που αυτό το φτιάχναν άντρες.
Μόνο που περιγράφουν μια πραγματικότητα. Γιατί και ο όρος αυτός, έχετε δίκιο σε αυτό, δεν διαφωνώ, γιατί ο όρος μητριαρχία αυτού του κοινωνικού συστήματος, όπου οι γυναίκες θεωρητικά είχαν την κυρίαρχη θέση, ουσιαστικά αναιρείται από τους επιστήμονες ότι πραγματικά υπήρχε. Ναι. Βέβαια, σαν όρος, από ό,τι διαβάζω, εμφανίστηκε το 1885, αλλά ουσιαστικά ο όρος γυναικοκρατία υπήρχε από το 17ο αιώνα και εντοπίστηκε στον Αριστοτέλη και στον Πλούταρχο, περιγράφουν μία υπάρχουσα κατάσταση.
Ναι.
Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει. Έχετε δίκιο, επιβεβαιώνεται πλήρως αυτό που λέτε. Δεδομένου ότι οι Αμαζόνες ίσως είναι από τα παλιότερα παραδείγματα μητριαρχικών κοινωνιών.
Μου το πήρατε από το στόμα. Οι Αμαζόνες λοιπόν ήταν μια ιστορία εντελώς παραγνωρισμένη και εξαφανισμένη και ήταν και πάρα πολύ σημαντική η νίκη των Αθηναίων επί των Αμαζόνων, διότι ήταν η νίκη της πατριαρχίας επί των γυναικών.
Ναι, όπου και εκεί έγινε, υπήρξε έρωτας και έγινε αυτό βάσει, λέμε τώρα, έτσι.
Ναι, το θέμα είναι ότι στο τέλος κυριάρχησαν τα ανδρικά χαρακτηριστικά στην κοινωνία και αυτό ακριβώς ήταν που επεδίωκαν. Μα η μύθη, βλέπετε, ακόμα και ο μύθος της Πανδώρας, που ήταν η τιμωρία για τους άνδρες, με το μύθο της Εύας στην θεολογία, ας πούμε, στην δική μας θρησκεία, είναι οι παράλληλες πορείες της αντίληψης της ανδρικής για το πώς, τι είναι οι γυναίκες. Είναι ο κίνδυνος. Είναι επικίνδυνες, είναι η πηγή του κακού, είναι η πηγή, ξέρω εγώ, κάθε κακοδαιμονίας που υπάρχει σήμερα στον κόσμο.
Και βέβαια ο φεμινισμός ίσως είναι η πιο έγκριτη επίκαιρη έννοια αναφερόμενη σε μια εξουσία των γυναικών, έτσι, από ότι υπάρχει μια τέτοια προσέγγιση.
Θα μπορούσαμε να το πούμε γι' αυτό. Νομίζω ότι αυτά είναι πάνω κάτω τα θέματα, βέβαια και το υπαρξιακό κομμάτι, αυτό που αναφέραμε για τον κύριο Ευτύχη, Οι ευκαιρίες που ψάχνουν οι άνθρωποι, οι δεύτερες ευκαιρίες, όσο για το πολιτικό κομμάτι που σας ανέφερα και προηγουμένως, τα τρία τελευταία διηγήματα έχουν να κάνουν κυρίως με την κρίση, την οικονομική που περάσαμε, με τους αστέγους. Εκεί φαίνεται αυτό που δεν μπορεί να κρυφτεί, ότι τα πράγματα έχουν και πολιτική χρειά, ότι κάποιες επιλογές συγκεκριμένες οδηγούν κάποιους ανθρώπους κάπου. Ούτε και αυτό θα μπορούσε να κρυφτεί. Και φυσικά η έννοια του χρέους, του χρεωμένου ανθρώπου, που είναι η καινούργια μορφή ανθρώπου, είναι ο homo debitor, ο χρεωμένος άνθρωπος. Άνθρωπος που δεν μπορεί να ανοίξει ορίζοντες μπροστά στη ζωή του, γιατί χρωστάει, γιατί το μέλλον του είναι σε μεγάλο βαθμό υποθηκευμένο.
Ωραία. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει. Σιγά σιγά πάμε προς το τέλος. Αν ξεχάσαμε κάτι, αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι για τη συλλογή, για κάτι μελλοντικό, κάτι που έχετε στο νου σας.
Μελλοντικό υπάρχει κάτι, υπάρχει μια σκέψη, ετοιμάζω κάτι αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι μέχρι του χρόνου, ας πούμε, τέτοια εποχή, ελπίζω να μας δοθεί ευκαιρία να το παρουσιάσουμε. Αυτός είναι ο ορίζοντας που βλέπω μπροστά μου. Δεν θα είχα να πω κάτι, επειδή δεν θα ήθελα να καταχρηστώ και του χρόνου σας. Αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι εσείς.
Όχι, νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει.
Ωραία.
Εγώ να πω ότι από τα πιο αγαπημένα μου διηγήματα, το πιο αγαπημένο από τη συλλογή είναι το «Πρόγνωση καιρών». Με αφορμή αυτό, το οποίο είναι και το πιο πλήρες και το πιο μυθιστορηματικό, νομίζω, και κινηματογραφικό.
Ναι.
Να σας αποχαιρετήσω. Θα βάλουμε ένα κομμάτι που για μένα το σκέφτηκα ότι ταιριάζει με αυτό. Θα ακούσουμε το Γρηγόρη Μπηθηκότση, λοιπόν. Σας το αφιερώνω, την άπονη ζωή. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία μας.
Αυτό το τελευταίο που είπατε για την... Για την πρόγνωση καιρών είναι που διαδραματίζεται και στη Θεσσαλονίκη, βέβαια.
Ναι, ακριβώς. Με την τοπική διάλεκτο,
ακριβώς,
το με και το σε.
Με την καμάρα, με τις εκκλησίες αυτές που υπάρχουν
ακριβώς,
εκεί πέρα.
Ακριβώς, πολύ ενδιαφέρον.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να τα ξαναπούμε πάλι.
Βεβαίως,
να είστε καλά.
Χάρηκα, γεια σας.
Να είστε καλά και εγώ. Και εγώ. Γεια σας, γεια σας.
Άπονη ζωή, μας πέταξες του δρόμου την άκρη, μας αδίκησες. Ούτε μια στιγμή δεν είπες να μας διώξεις το δάκρυ, μας κυνήγησες. Με παλάτια και αστέρια να μας χαρίζεις. Μια πουκιά ψωμί για μας τα ορφανά περιστέρια θα σκαλάλιζες. Μας τη ροβοριά
Από το Σταύρο Ξαρχάκο και την Άπονη Ζωή πάμε στον Ραβί Σανκάρ, Ταράνα, και περνάμε σε ένα τελείως διαφορετικό οπτικό τοπίο. Από τις εκδόσεις Αρχέτυπος έχει κυκλοφορήσει το βιβλίο της Κατερίνας Βασιλοπούλου Σπίθα με τίτλο «Αστάγκα Γιόγκα, ταξίδι επιστροφής στην ισορροπία». Πρόκειται για μία σύγχρονη, καταληπτή μορφή της οκταπλής γιόγκα, της αστάγκα γιόγκα δηλαδή, του σοφού Ινδού δασκάλου Παντάντζαλη, όπως αποτυπώθηκε στο θεμελιώδης για το σύστημα της γιόγκα Ντασάνα, έργο της Γιόγκα Σούτρα. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει η εκλεκτή μου καλεσμένη, η συγγραφέας, η οποία, να πω για σας και για την ιστορία, ότι έχει σπουδάσει ιστορία και αρχαιολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το University College of London, UCL, στις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες. Την υποδέχομαι λοιπόν, την καλησπερίζω με χαρά. Γεια σας κυρία Βασιλοπούλου Σπίθα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, χαίρομαι που σας έχουμε κοντά μας. Περνάμε σε ένα τρομερά ενδιαφέρον πεδίο, έτσι, φιλοσοφικό και όχι
χαίρομαι
μόνο.
Χαίρομαι που το ακούω, χαίρομαι.
Ωραία. Σας δίνω το λόγο να μας μιλήσετε για το βιβλίο σας και να κάνουμε και μια πιο διεξοδική κουβέντα.
Ωραία, για το βιβλίο να πω ότι είναι μια προσέγγιση δική μου, έτσι, ένα δικό μου πείραμα, αν θέλετε, γιατί ξεφεύγει λίγο από το κλασικό φιλολογικό στυλ που, στο οποίο στηρίζονται τα περισσότερα βιβλία που έχουν το θέμα αυτό και ουσιαστικά αφορούν μια μετάφραση του σανσκριτικού κειμένου και κάποια σχόλια. Οπότε η προσέγγιση που ακολουθώ στο δικό μου το βιβλίο είναι τελείως διαφορετική. Δεν είναι βέβαια πρωτότυπη από την άποψη ότι υπάρχει ήδη μία τάση τα τελευταία χρόνια από αρκετούς ξένους συγγραφείς στην οποία επιχειρούν με έναν τρόπο να φέρουν τη φιλοσοφία λίγο πιο κοντά στη ζωή, στον σύγχρονο άνθρωπο και στις ανάγκες του. Οπότε ακολουθώ αυτή την τάση και στο βιβλίο μου. Mm-hmm. Να πω ότι αναφέρεται, όπως πολύ σωστά το είπατε και ωραία, στο οκταπλό σύστημα της γιόγκα του Πατάντζαλη. Οπότε το έργο αυτό, το βιβλίο αυτό ουσιαστικά αφορά ένα αρχαίο ινδικό κείμενο, τη γιόγκα σούτρα, η οποία είναι γραμμένη, υπάρχουν διάφορες τέλος πάντων απόψεις για το θέμα της χρονολογίας. Να πω απλά ότι κάποιοι υποστηρίζουν ότι είναι γύρω στο 2ο αιώνα π.Χ., κάποιοι μεταγενέστερα, γύρω στον 3ο με 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Και είναι ένα κείμενο το οποίο περιλαμβάνει αφορισμούς. Αφορισμούς, όταν εννοούμε σούτρα δηλαδή, είναι κάποιες προτάσεις πολύ περιεκτικές σε νόημα. Οπότε το βιβλίο περνάει σε μία γενική θεώρηση όλων αυτών των, του περιεχομένου δηλαδή των σουτρών, καθότι υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία, ειδικά σε ξένη γλώσσα, στην αγγλική γλώσσα, που πραγματεύονται από αυτό που σας είπα, δηλαδή περιλαμβάνουν αυτές τις μεταφράσεις και όλα αυτά τα σχόλια. Οπότε αυτή η προσέγγιση έχει να κάνει με το περιεχόμενο, με το γενικό περιεχόμενο των σουτρών. Από κάτω βέβαια προσπαθώ να διατηρώ αυτή την επαφή με το αρχαίο κείμενο, έχοντας τις υποσημειώσεις τις σούτρες.
Ναι. Να ρωτήσω κάτι, ναι, έτσι, για να μαθαίνουμε και κάποια πράγματα περισσότερα, γιατί σίγουρα υπάρχουν πολλοί που ενδιαφέρονται και πάρα πολλοί θειασότες που παρακολουθούν και μαθήματα γιόγκα και διαβάζουν.
Σίγουρα,
και όλοι,
ναι,
μας λίγο πολύ το έχουμε κάνει, ναι, κατά καιρούς. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Επειδή γνωρίζουμε ότι στη Δύση ήρθε περίπου το 1920 από τον Παραμαχάνσα Γιοκανάντα, υπάρχει διαφορά μεταξύ αυτών? Κάνω μία απλοϊκή ερώτηση, αλλά έτσι να δούμε. Είναι διαφορετικά τα συστήματα?
Ουσιαστικά το σύστημα αυτό έχει να
του Παντάντζαλη και γενικά με αυτό που ξέρουμε εμείς ίσως γιόγκα του Γιοκανάντα, έτσι, υπάρχουν διαφορές?
Δεν είναι θέμα διαφορών,
αλλά
μετά είναι θέμα προσέγγισης αυτών των, ναι, αρχαίων κειμένων ουσιαστικά.
Ναι.
Δηλαδή προσεγγίζουν όλοι οι μεταγενέστεροι δάσκαλοι με διαφορετικό τρόπο αυτές τις αρχικές διδαχές.
Που κάπου συγκλίνουν βέβαια.
Που κάπου φυσικά συγκλίνουν.
Ναι.
Απλά υπάρχουν πάρα πολύ μικρές διαφοροποιήσεις πολλές φορές. Κάθε δάσκαλος ακολουθεί και τη δική του, έτσι να πω, τη δική του πνευματική, να το πω έτσι, ευαισθησία. Οπότε υπάρχουν αυτά τα κείμενα, η Bhagavad Gita, η Yoga Sutra, που είναι, όπως είπα, θεμελιώδης για το σύστημα της yoga, έτσι. Yoga με κεφαλαίο, γιατί είναι darsana, είναι ένα από τα 6 συνολικά είδη τρόπους θέασης της έσχατης πραγματικότητας κατά την αρχαία Ινδική σκέψη. Οπότε όλα αυτά τα κείμενα υπάρχουν σαν υλικό, σαν θεωρία, σαν το φιλοσοφικό υπόβαθρο, και από εκεί και πέρα υπάρχουν διαφορετικές σχολές που προσέγγισαν αυτά τα κείμενα με το δικό τους τρόπο. Αυτό νομίζω ότι είναι η διαφορά. Τώρα,
ενδιαφέρον έχει πάρα πολύ το βιβλίο σας. Κυρίως είναι γιατί η γραφή του μας βοηθάει να εντρυφήσουμε περισσότερο με έναν τρόπο πολύ ενδιαφέροντα και όχι έτσι, ξέρετε, σαν μια διδασκαλία.
Ναι,
αυτό είναι που έχετε πετύχει και νομίζω ότι αυτό είναι και πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά εγχειρίδια που κυκλοφορούν για τη γιόγκα και ειδικά την αστάγκα.
Βέβαια, βέβαια.
Εσείς έχετε και ένα site από ό,τι είδα για όλους τους ακροατές μας που τους ενδιαφέρει.
Ναι, έχω και ένα site. Vision of Yoga είναι www.visionofyoga.gr, το οποίο είναι, εντάξει, είναι καινούριο site, αλλά ήταν μια προσπάθεια λιγάκι να δώσω και τη δική μου προσέγγιση. Δηλαδή, ποια είναι η σχέση τελικά της φιλοσοφίας με την πράξη, γιατί εκεί κάπου είναι λίγο που χάνουμε, έτσι, το, να πω, τη σύνδεση. Πολλές φορές νομίζουμε ότι είναι τελείως διαφορετικά πράγματα το ένα με το άλλο, ενώ δεν ισχύει αυτό. Γιατί ως ασκούμενη της γιόγκα, οποιοδήποτε είδος και να ξεκινήσει κανείς, μπορεί να είναι η αστάγκα, που είναι ένα διαφορετικό είδος, μπορεί να είναι απλά χάστα, μπορεί να είναι κρύγια, μπορεί να είναι
ανάλογα και
πάρα πολύ. Μπράβο,
και το σώμα,
ανάλογα με
το σώμα.
Ακριβώς.
Ναι.
Αναλόγως, βέβαια,
τη φυσική κατάσταση.
Βέβαια, και το σώμα, τη φυσική κατάσταση, τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, την ιδιοσυγκρασία, όλα παίζουν ρόλο. Αλλά το βασικό είναι ότι όταν κάνουμε αυτή τη σωματική άσκηση, αρχίζουμε και αυτός είναι βασικός ο λόγος, η αφετηρία που ξεκίνησα και εγώ όλο αυτό το ταξίδι, να το πω έτσι. Γιατί ξεκινώντας να έχουμε αυτή την επαφή με το σώμα μας, με τον τρόπο που το διαχειριζόμαστε, να σκεφτόμαστε λίγο ποιες σκέψεις υπάρχουν πίσω από αυτόν τον τρόπο που διαχειριζόμαστε το σώμα μας, αρχίζουμε σιγά σιγά να αντιλαμβανόμαστε ότι όλο αυτό που κάνουμε στο στρώμα είναι ένα απεικόνισμα ουσιαστικά της ζωής μας έξω από αυτό. Και η φιλοσοφία μας βοηθάει να δούμε λιγάκι ποια είναι αυτή η σύνδεση και πώς αυτή η ζωή έξω από το στρώμα μπορεί να έρθει στο στρώμα, να διαμορφωθεί με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο, και τελικά αυτό το χωνευτήρι, να το πω έτσι, που είναι η πρακτική μας, είναι το στρώμα μας, να αρχίσει όλο αυτό και να βγάζει ένα καινούριο υλικό σκέψης, το οποίο να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και στη ζωή μας έξω. Οπότε είναι μια πολύ, έτσι, δημιουργική διαδικασία, η οποία δεν είναι ξέχωρη, δηλαδή δεν ξεχωρίζει η μία από την άλλη. Είναι μια, η φιλοσοφία δηλαδή και η πρακτική άσκηση είναι ουσιαστικά η όψη ενός νομίσματος. Απλά στο μυαλό μας πολλές φορές τα έχουμε έτσι ξεχωριστά.
Ειδικά στο δυτικό πολιτισμό είναι πολύ έντονο αυτό, γιατί υπάρχει διανόηση πολύ έντονα και υπερτερεί το πνεύμα στο σώμα, ας πούμε.
Και αυτό, αλλά επίσης είναι και το θέμα ότι τα περισσότερα έργα που κυκλοφορούν και είναι πάρα πολύ διεξοδικά, από πάρα πολύ, έτσι, επιφανείς, να πω, δάσκαλους, οι οποίοι έχουν βγάλει αυτό, δηλαδή τα σχόλιά τους, όλο αυτό το, όλη αυτή τη φιλοσοφία την έχουν αποτυπώσει με ένα πολύ, έτσι, αναλυτικό τρόπο. Όλα όμως αυτά τα κείμενα, επειδή είναι στην αγγλική γλώσσα τα περισσότερα, οι μεταφράσεις αυτών των κειμένων στα ελληνικά δημιουργούν πολλές φορές κάποια κενά, να πω. Υπάρχουν μεταφράσεις που δεν αποδίδουν ακριβώς. Και γενικά η μεταφορά από τη μία γλώσσα στην άλλη πάντοτε ενέχει και κάποιους, έτσι, μικροκινδύνους, αλλοιώσεων κτλ. Οπότε έχουμε μάθει λίγο τη φιλοσοφία να την έχουμε σε πολύ συγκεκριμένα κουτάκια, με όρους μερικές φορές που δεν τους καταλαβαίνουμε, δεν τους κατανοούμε. Οπότε όλο αυτό δεν βοηθάει στο να κάνουμε τη σύνδεση του ενός με το άλλο. Εγώ αυτό νομίζω και αυτό αντιλαμβάνομαι από την σχετικά μικρή μου πορεία. Έτσι, mm-hmm. Γιατί υπάρχουν σίγουρα και άνθρωποι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ βαθιά, πάρα πολύ έτσι, διεξοδικά με το θέμα. Και αυτή είναι και η θέση του βιβλίου σε όλα τα υπόλοιπα βιβλία, τα πολύ αξιόλογα επίσης που κυκλοφορούν.
Ναι. Εκείνο που θέλω πριν να ολοκληρώσουμε, να επικεντρώσουμε έτσι με σύντομο αλλά τον περιεκτικό λόγο σας, που αυτό είναι σαφές έτσι από την κουβέντα μας βγαίνει, είναι για την ισορροπία. Θέλω να σταθούμε σε αυτό που χρησιμοποιείτε, το οποίο βρίσκω ότι είναι και ένας πολύ, πολύ ουσιαστικός τίτλος, «Ταξίδι επιστροφή στην ισορροπία», που εκφράζει πολύ την φιλοσοφία αυτή. Η οποία, από ό,τι βλέπω εδώ στο οπισθόφυλλο που υπογράφετε εσείς, αναφέρεται στον ισορροπημένο, στη θεώρηση περί ισορροπημένου βίου, που δεν είναι άλλος από ένα βίο έρευνας και γνώσης του εαυτού μας. Και μέσα από τις συγκεκριμένες δράσεις που παροτρύνει, βρίσκει την ισορροπία που κρύβει η ενδόμηχη αλήθεια, την οποία διάκοπα αναζητά. Αυτό, ναι, είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι πάντα απλό να το προσεγγίζουμε. Και νομίζω ότι είναι ένα διαρκές ταξίδι από την γέννησή μας μέχρι τη. Έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς είναι. Και γενικά όσοι μιλάμε για ισορροπία είναι ένα τεράστιο θέμα. Είναι μια λέξη που τη χρησιμοποιούμε τόσο μα τόσο συχνά. Ταυτόχρονα όμως είναι μια λέξη που είναι αρκετά δύσκολη, θεωρώ, να την προσεγγίσει κανείς. Και σίγουρα μιλώντας για την ισορροπία, δεν μιλάμε για μια ισορροπία ακλόνητη που συνέχεια την έχουμε και
δεν χάνεται ποτέ,
και την έχουμε έτσι στο προσκέφαλό μας και κοιμόμαστε και ξυπνάμε με αυτήν. Σίγουρα να πω βέβαια, για να είμαστε και ακριβείς, ότι οι μεγάλοι γιόγκοι οι οποίοι έχουν φτάσει, όπως αναφέρει και ο σοφός Πατάντζαλη, στο τελευταίο στάδιο του Σαμάντι και έχουν συλλάβει την πραγματική τους φύση, την ψυχή τους, σε όλη την ολότητά τους, μέσα από την συστηματική άσκησή τους όμως αυτό, γιατί και αυτό επίσης δεν μπορείς να το... δεν είναι κάτι που το επιτυγχάνεις με μιας. Συνεχώς πρέπει να μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Όλοι οι υπόλοιποι λοιπόν εμείς, που προσπαθούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, που μας αρέσει όλη αυτή η θεώρηση για το πώς μπορεί να είναι τελικά η ζωή μας πιο ισορροπημένη, νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα διαρκές ανεβοκατέβασμα. Τι εννοώ με αυτό? Ότι η ισορροπία, έτσι στο δικό μου μυαλό τουλάχιστον, και μέσα από το βιβλίο έτσι το αντιλαμβάνομαι, ότι είναι ένα όρος, ένα βουνό, στο οποίο είμαστε ορειβάτες και συνεχώς ανεβαίνουμε κατακτώντας κάποιες κορυφές και μετά από λίγο πάλι κατεβαίνουμε στις παρυφές του βουνού. Οπότε η ισορροπία είναι ένας διαρκής αγώνας απώλειας και κατάκτησης των ισορροπιών μας. Και ποια είναι η θέση του βιβλίου και ποια είναι η θέση της φιλοσοφίας, γιατί το βιβλίο ουσιαστικά είναι ένα βιβλιαράκι, ένα εργαλείο για να δούμε τη φιλοσοφία, τη βάση αυτού που είναι. Αυτό λοιπόν το βιβλίο, αυτή η φιλοσοφία μας βοηθάει ώστε να μπορούμε ευκολότερα να ξέρουμε, δηλαδή, ποιος είναι ο εξοπλισμός με τον οποίο θα επιστρέψουμε πάλι σιγά σιγά στην κορυφή. Και θα είναι πιο εύκολη η ανάβαση για μας. Θα είναι πιο εύκολη η επιστροφή. Δεν απλοποιεί δηλαδή τα πράγματα και δίνει κάτι το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και κατευθείαν θα πετύχουμε τα πάντα, αλλά μας δίνει μια μεθοδολογία αρκετά στοχευμένη, ώστε να μπορέσουμε αυτό σιγά 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 σιγά, βήμα βήμα βήμα, να το κατακτήσουμε.
Ναι. Είναι πολύ σαφές. Πολύ ενδιαφέρον. Εγώ εύχομαι να είναι καλοτάξιδο που θα είναι το βιβλίο σας. Είναι και πολύ κομψό και πολύ ωραίο έτσι. Και το χρώμα βέβαια, αυτό το ιδιαίτερο πορτοκαλί χρώμα, το οποίο είναι και σήμα κατά τεθέν, έτσι, τον
ευχαριστώ
Λόγκη.
Πάρα πολύ γενικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για το βήμα που μου δίνετε μέσα από την εκπομπή σας. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να μιλάμε για αυτά για τα οποία γράφουμε. και να εξηγούμε κάποια πράγματα, γιατί σίγουρα ένα βιβλίο και ειδικά αυτού του τύπου το βιβλίο, θέλω να πω, ότι χρειάζεται μια συνοδεία. Οπότε είναι σημαντικό να έχει αυτή τη συνοδεία.
Ναι, και εγώ θα σας αποχαιρετήσω και θα σας ευχαριστήσω που είμαστε μαζί αυτή την ώρα και ανταλλάξαμε αυτές τις πολύ πολύ ενδιαφέρουσες σκέψεις σας. Εδώ με αυτό το κομμάτι που λέτε, εδώ το άνοιξα αυτή τη στιγμή και μου έκανε και εντύπωση του που το υπογράφει ο B.K.S. Ιγκεργκάρ.
Ναι, ναι, ο Γιάνγκαρ.
Ο Γιάνγκαρ. Και αναφέρει ότι όπως τα μαργαριτάρια σε μια κλωστή, η Yoga Sutra σχηματίζει ένα πολύτιμο περιδέριο, ένα διάδειγμα διαφωτιστικής σοφίας. Το να κατανοήσει κανείς το μήνυμά της και να το εφαρμόσει στην πράξη σημαίνει να μεταμορφωθεί σε ένα ιδιαίτερα καλλιεργημένο και πολιτισμένο άτομο, ένα σπάνιο και άξιο άνθρωπο. Νομίζω ότι τα περικλεί όλα αυτό. Ε?
Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ περιεκτικό, είναι αυτό που είναι, είναι τόσο λιτό και απέριτο και ταυτόχρονα τόσο ουσιαστικό και τόσο...
Πλήρες.
Πλήρες, ναι, ακριβώς αυτό.
Λοιπόν, ακριβώς. Θα βάλουμε τώρα, θα ακούσουμε Γκάρικ και Σόνα, το Γκάρουμ Αλφα και σας αποχαιρετούμε, σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα μας.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό καλά. Απόγευμα, γεια σας.
Καλό απόγευμα και σε εσάς.
Jazz και Μέγαρον. Η μεγάλη γιορτή της Jazz στο Μέγαρο συνεχίζεται με την καλλιτεχνική ομάδα Athens 3000 την 3η 12 Νοεμβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος. Έκανα μια βόλτα στο δάσος και βγήκα ψηλότερος από τα δέντρα, υπογράφει ο Henry David Thoreau. Να πούμε λοιπόν ότι θα έχει την ευκαιρία το κοινό να απολαύσει συναρπαστικές βραδιές με κορυφαίους τζαζίστες από την Ελλάδα και από το εξωτερικό και η καλλιτεχνική αυτή ομάδα της δημιουργικής underground σκηνής παρουσιάζει ένα έργο που συνδέει την free jazz και την experimental μουσική με θεατρικό και εικαστικό στοιχείο. Πρόκειται για ένα ταξίδι από την αρχαιότητα στο μέλλον. Η μουσική από διαφορετικά μουσικά σύνολα αλλά και περιβάλλοντα μοιράζονται την αγάπη να εξερευνούν το άγνωστο και το τεράστιο πεδίο του αυτοσχεδιασμού. Είναι καλλιτέχνες της ελληνικής δημιουργικής σκηνής έχοντας ο καθένας τη δική του μοναδική φωνή. Φτάνουμε λοιπόν στο τέλος. Θα σας αποχαιρετήσουμε με το «Πόσες φορές» με τον Πάνο Μουζουράκη και το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, ένα αγαπημένο κομμάτι. Ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας και κάναμε έτσι συντροφιά. Ελπίζω να περάσατε όμορφα. Από το Χάρη Κουτουλογέννη που ήταν υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας, όλοι να Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Σας ευχόμαστε ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής. Γεια σας.
Φτιαγμένος με γυαλί. Πόσες φορές, πόσες φορές θα γίνω γη εδώ μπροστά σου να περάσεις, μια πηγή για να σταθείς να ξεδιψάσεις. Πόσες φορές, πόσες φορές δεν θα αφήσω την ανάσα μου απ' το στόμα, μη σε ταράξω σ' ονειρεύεσαι ακόμα. Πόσες φορές, όσες κι αν θες. Μπροστά στα λόγια των χρησμών σου θα μείνω να κοιτώ σαν να ήμουν παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου να σε προσέχουν σαν να είναι προσευχή. Yeah.